რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თრამეტი საათია თბილისში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების შემდეგ კი გელით 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გამოშვება. ჯერ კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ვლადიმერ პუტინი მოსკოვში შეხვდა აფხაზ სეპარატისტთა ლიდერს რაულ ხაჯიმბას. თურქეთის მთავრობა ქურთა მუშათა პარტიას ადანაშაულებს ანკარაში მოწყობილ ტერაქტში. ევროკავშირის სამიტი მსჯელობს დიდი ბრიტანეთის ევროპის კავშირში დარჩენაზე. პოლონეთიდან იუწყებიან, რომ მიაგნეს ლეხ ვალენსას უშიშროების აგენტობის დამადასტურებელ საბუთს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მოსკოვში შეხვდა აფხაზ სეპარატისტთა ლიდერს, აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას. რუსული მედიის თანახმად შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ მომხრივი ურთიერთობა ყველა მიმართულებით ვითარდება, მათ შორის ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროში. ზედმეტია საუბარი ჩვენი ურთიერთობის განსაკუთრებულ ხასიათზე. ეს ურთიერთობა ვითარდება, ალბათ არის საკითხები, რომელიც ცალკე განხილვას საჭიროებს. გამოცხადებია ვლადიმერ პუტინს, რომლის სიტყვებით ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მოჰყავს თავისუფლ რაულ ხაჯიმბამ აღნიშნა, რომ მორხვევი ურთიერთობის განვითარება მოსკოვთან ინტენსიურ ხასიათს უნდა ატარებდეს. ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამო მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველო გმობს ტერორიზმის ნებისმიერ გამოხატულებას და დგას საერთაშორისო საზოგადოების გვერდით ამ უდიდესი საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებაში. 17 თებერვალს ანკარის ცენტრალურ ნაწილში მოწყობილი ტერაქტის პასუხად თურქეთის ხელისუფლების ცნობით ქვეყნის სამხედრო ავიაციამ დაბომბა ქურთი სამხედროების პოზიციები ჩრდილოეთ ერაყში. 17 თებერვალს დანაღმული ავტომობილის მიერ მოწყობილი ტერაქტის შედეგად, რაშიც თურქეთის ხელისუფლების ცნობი ბრალი სირიაში მოქმედ ქურთთა დემოკრატიულ კავშირს ედება, დაიღუპა 28 და დაიჭრა 60 კაცი. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით პოლიციამ დააპატიმრა ტერაქტის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი 9 პირი, თუმცა ქურთების მუშათა პარტია და ქურთთა დემოკრატიული პარტია უარყოფენ ბრალდებებს. მოვილიან, რომ მომდევნო ორი დღის განმავლობაში ევროკავშირის ლიდერები მიაღწევენ შეთანხმებას, რაც შესაძლებლობას მისცემს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს, რომ რაც შეიძლება მალე დაახლოებით ივნისში გამოაცხადოს რეფერენდუმი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. 18-19 თებერვლის სამიტი ბრიუსელში წარმოადგენს კულმინაციას იმ მრავალკვირიანი მოლაპარაკებისა, რომელიც მიზნად ისახავს კონსენსუსის მიღწევას ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა შეემუშავა იმ აუცილებელი რეფორმების წინადადებათა პაკეტი, რამაც უნდა შეაჩეროს ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა. ბრექსიტი, რასაც კატასტროფული შედეგები შეიძლება მოხდეს მთლიანად ევროპის ბლოკისათვის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვიმყოფებით დიდი ბრიტანეთის საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარე ძალიან რთული და მგრძნობიარე მოლაპარაკეების შუა გზაზე. თუმცა ჩემთვის ერთი რამ აშკარაა, ესაა გადამწყვეტი სამიტი. ეს ეჭვგარეშეა, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. პოლონეთის ისტორიის ინსტიტუტში აცხადებენ, რომ ახლახან მიაგნეს დოკუმენტებს, რომლებიც ცხადყოფენ, რომ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ ვალენსა თანამშრომლობდა კომუნისტური უშიშროების სამსახურთან. ვარშავის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის დირექტორმა ლუკაშ კამინსკიმ 18 თებერვალს აღნიშნა, რომ საიდუმლო პოლიციის მიერ შედგენილ დოსიაში დევს ინფორმაციის მიწოდების შესახებ ვალდებულება, რომელზეც ხელმოწერა შესრულებულია ვალენსას სახელითა და ასევე მისი კოდური სახელწოდებით ბოლეკი. კამისკის თანახმად დოკუმენტები კომუნისტური პოლონეთის ბოლოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ჩესლავ კიშჩაკის სახლიდან ამოიღეს. ვალენსამ სოციალური მედიის საშუალებით უარყო ბრალდება და აღნიშნა, რომ შეუძლებელი არსებობდეს მის მიერ ხელმოწერილი რაიმე მასალა. 2000 წელს სასამართლომ ვალენსას მოუხსნა კომუნისტური უშიშროების სამსახურთან თანამშრომლობის ბრალდება. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში 18 თებერვალს ოპოზიციის ათასობით მომხრე შეიკრიბა. ისინი გადადგომისაკენ მოუწოდებდნენ ქვეყნის ხელისუფლებას, რომელსაც ოპოზიცია ქვეყნის კონსტიტუციის ხელყოფით სერბეთსა და ჩერნოგორიასთან ხელმოწერილი გარიგებისათვის ადანაშაულებს. საპროტესტო აქციაზე, რომელიც კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადების მერვე წლისთავს დაემთხვა, ქვეყნის ყველა მხრიდან ჩამოვიდნენ ხელისუფლებით უკმაყოფილო ადამიანები. ერაყმა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ გასულ ნოემბერში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოიპარეს ქარხნულად დამზადებული რადიოგრაფიული ხელსაწყო, რომელიც პოტენციურად სასიკვდილო რადიოაქტიურ ნივთიერებებს შეიცავს. ერაყის ხელისუფლების წარმომადგენელმა როიტერსთან საუბარში განაცხადა, რომ ექსტრემისტებმა, რომლებიც ერაყის ჩრდილოეთს აკონტროლებენ, ხელსაწყო შესაძლოა გამოიყენონ ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბების შექმნისათვის. გავრცელებული ინფორმაციით, ქარხნულად დამზადებული რადიოგრაფიული ხელსაწყო ეკუთვნოდა ერთ-ერთ ამერიკულ სანავთობო კომპანიას, რომელიც ამ მოწყობილობას ქალაქ ბასრაში მდებარე გარესა და ნავთობის საბადოებზე მუშაობის დროს გამოიყენებდა.
გოგოლიგლიგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. სასმელებო მომავალი ერთ საათის განმავლობაში და შემდგომაც პრაღის სტუდიიდან უფრო პირ რუხაძე გაუწყვება გადაცემებს, ჯერ ერთი ანონსი, შემდეგ კი დღევანდელი პროგრამის თემები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აღარ გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება სამდღიან ვიზიტს, რომელიც თბილისში დაასრულა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენლებმა. გიამბობთ ასევე ანკარაში მომხდარის შედეგად, იქ 28-მდე გაიზარდა ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი.
ქვეყანა რა თქმა უნდა დიდია და თავისი რიტმით მაინც ცხოვრობს, მაგრამ მოსახლეობაში პანიკა ნამდვილად იგრძნობა, შიში იგრძნობა, უფრო სწორედ პანიკა შეძლებდა ჩარბებულია.
გადაცემაში გორიდან რეპორტაჟს შემოთავაზებთ, გადაცემთ გორის საკრებულოს მუშაობის ხელის შემცვლელ გარემოებებზე, ვითარებაზე ზოგადად. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საზღვარგარეთ სწავლისთვის დაფინანსების მიღება, თურმე თბილისში მიმდინარე გამოფენიდანაც შეიძლება. თეონა თავაძეა დღეს რესპონდენტი.
ჩინეთი და მაგალითად წელს ამოზერჩმეთ უნივერსიტეტში რამოდენიმე უნივერსიტეტი გახლავთ, რომელიც ჩინური ტრადიციული მედიცინის კურსით არის, ესე ვთქვათ, შეთავაზებებით დაკავებული.
ქვეყნის საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, კერძოდ ევროკავშირის სამიტი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის პირობებზე იმშენებს. ესეა ძირითადად ჩვენი გადაცემის თემები. პრაღის სტუდიიდან მას უფრო პირ რუხაძე უძღვება. თბილისში დაასრულდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენელთა სამდღიანი ვიზიტი. მისი ძირითადი მიზანი იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულობათა საგამოძიებო ეტაპებისა და სასამართლოსთან თანამშრომლობის პროცედურების განმარტება. ეგრეთ წოდებული მოსამზადებელი ეტაპი კი წინ უძღვის საქართველოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის გამოძიებლების რეგულარულ მოვლენებას და ასევე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სხვა ორგანოების წარმოადგენლების ჩამოსვლას. ვიზიტის განმავლობაში ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის სამუშაო ჯგუფმა შეხვედრები გამართა საქართველოს მთავრობისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. ნონა მჭედლიშვილი.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლებმა საქართველოში 16-18 თებერვალს გამართული შეხვედრების შედეგები საგანგებო პრესკონფერენციაზე შეაჯამეს. საკუთარი მანდატისა და თანამშრომლობის სამომავლო ჩარჩოს განსაზღვრის პროცედურებზე საუბრისას ითქვა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებების გამოძიების არცერთი ნაწილი არ გასაჯაროვდება. დარჩება სრულიად კონფიდენციალურად და თუ გავრცელდება რაიმე ინფორმაცია საგამოძიებო ქმედებების დეტალების შესახებ, ისინი უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ფიქტიური იქნება. გამოძიება გაგრძელდება იმდენხანს, რამდენიც მტკიცებულებების შეგროვებას დასჭირდება, განაცხადა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის იურისდიქციისა და თანამშრომლობის განყოფილების დირექტორმა ფაკისო მოჩოჩოკომ. დაადასტურა, რომ ამ ეტაპზე საქართველო არის ერთადერთი მხარე, რომელთანაც სასამართლო თანამშრომლობს, პროკურორმა იმედი გამოთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივად რუსეთს ამის ვალდებულება არ აქვს, იგი დაეხმარება სასამართლოს სიმართლის დადგენაში.
We are, however, ever continuing with our efforts to engage with Russia.
ვაგრძელებთ ძალისხმევას, რათა პროცესში რუსეთიც ჩავრთოთ და ამის კეთებას მომავალშიც განვაგრძობთ. ამიტომ ადრია ჯერ გადაჭრით იმის თქმა, რომ რუსეთი არ ითანამშრომლებს. გამოძიება გაგრძელდება რუსული მხარის უარის შემთხვევაშიც. ჩვენი საკუთარი არხებით, ჩვენი საკუთარი საშუალებებით გავაგრძელებთ მცდელობას, მოვიპოვოთ ის სამხილები, ის მტკიცებულებები, რომლებიც თუნდაც რუსეთის მხარის მოქმედებების დასადასტურებლად და სინათლის მოსაფენად გამოგვადგება. რა თქმა უნდა, რუსეთის მხარის უარი პროცესში მონაწილეობაზე გაართულებს საქმეს, მაგრამ ამის მიუხედავად გამოძიების პროცესი გაგრძელდება მანამ, სანამ შეგროვდება საკმარისი მასალა იმისათვის, რომ გავარკვიოთ, რომელ მონაწილე მხარეს რა წილი მიუძღვის სავარაუდო დანაშაულებებში. ამიტომ გადაჭრით იმის თქმა, ითანამშრომლებს თუ არა რუსეთის ჩვენ სასამართლოსთან, ჯერ ძალიან ადრია.
The Russian cooperation or non-cooperation on this issue is too early to do that at the moment.
2008 წლის შეერაღებული კონფლიქტის დროს სავარაუდოდ მომხდარი დანაშაულებების გამოძიების პერიოდი, რომელიც ჰააგის სასამართლომ განსაზღვრა, 2008 წლის 1 ივნისიდან 2008 წლის 10 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს. გამოძიების დაწყების თხოვნაში, რომელიც პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ სასამართლოს 2015 წლის ოქტომბერში წარუდგინა, სავარაუდოდ, თუმცა დასაბუთებულად მიჩნეულ ისეთ დანაშაულებებზე მიუთითებდა, როგორებიცაა ეთნიკური ქართველების მკვლელობები, იძულებით გადაადგილება და დევნა, ქონების განადგურება ოსური ძალების მიერ რუსული ძალების შესაძლო მონაწილეობით და სხვა. გამოძიების საგანია ასევე მიზანმიმართული თავდასხმები ქართულ სამშვიდობოებზე სამხრეთ ოსური ძალების მიერ და რუს სამშვიდობოებზე ქართული ძალების მიერ. განცხადებაში კი, რომელიც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას სახელით მედიას ფაკისო მოჩოჩოკომ გააცნო, აღნიშნულია, რომ იმის მიხედვით, თუ რა მტკიცებულებებს მოიპოვებს ოფისი, პროკურორი უფლებამოსილია ბრალი წაუყენოს სამხრეთ ოსეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიარაღებული კონფლიქტის დროს მომხდარ ნებისმიერ დანაშაულთან მიმართებით, განურჩევლად იმისა, რა ეროვნების იქნებიან და რომელ მხარეს მიეკუთვნებიან სავარაუდო დამნაშავეები. შესაბამისად, 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებების მტკიცებულებების შეგროვების პროცესში პროკურორის ოფისი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს მოწმეებთან თანამშრომლობას, რისთვისაც მათ დაცვის საგანგებო გარანტიებს თავაზობს, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში უცხოეთში გაყვანასაც კი. როგორც პრეს კონფერენციაზე ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის სამუშაო ჯგუფის წევრმა ალ აბდალამ განაცხადა, მოწმეთა დაცვის პროგრამა ორი ელემენტისგან შედგება.
One is the physical safety of the person.
პირველია ფიზიკური, მეორე კი ფსიქოლოგიური დაცვა, რათა მათ მორალურ მდგომარეობას ზიანი არ მიადგეს დაკითხვის პროცესში. ანუ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ შევაფასებთ მდგომარეობას თითოეულ კონკრეტულ მოწმესთან დაკავშირებით, გულისხმობთ, რომ შევაფასებთ. მას სჭირდება ფიზიკური დაცვა, ფსიქოლოგიური, კომბინირებული თუ კიდევ სხვა რა. შემდეგ უკვე დავსახავთ სხვადასხვა ღონისძიებას. პირველი გახლავთ ეგრეთ წოდებული სასამართლოს შიგნით, ანუ პროცედურული ღონისძიებები, რომლებიც პროცესის წარმართვის დროს გამოიყენება ხოლმე. თუ კი ჩახედავთ ჩვენი სასამართლოს ვებგვერდს, ან კონკრეტული საქმეების მასალებს მოიძიებთ, ნახავთ, რომ მოწმეები იდენტიფიცირებული არ არიან და ისინი მოიხსენიებიან ნომრის, ხმის ან სხვა საშუალებებით. სახე დაფარულია, რათა მათი ცნობა შეუძლებელი იყოს.
დაცვა მუქარის დონეების განსაზღვრის საფუძველზე არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოწმეთა დაცვის მთავარი პრინციპი და აქვე ალ აბდალა ასახელებს დაცვის კიდევ ერთ პრინციპს: მოწმემ საჯაროდ არ უნდა ისაუბროს იმაზე, რომ იგი სასამართლოსთან თანამშრომლობს. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს კონფლიქტის ყველა მხარისა და ყველა დაზარალებულის თანამშრომლობის იმედი აქვს და მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი გამოძიების პირობა სდებს. თავის მხრივ, საქართველოს მთავრობასთან ერთად პროკურორის ოფისთან მუშაობას განაგრძობს არასამთავრობო სექტორიც, რომელთანაც ჰააგის სამუშაო ჯგუფმა 17 თებერვალს თითქმის 3-საათიანი შეხვედრა გამართა. შეხვედრას ესწრებოდა კონსტიტუციის 52 მუხლის თავმჯდომარე ნინო ელბაქიძეც.
ჩვენ კონკრეტული кейსების შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ მიგვიწვია. საუბარი იყო წარმომადგენლობებზე, რაც გაიგზავნა, ეს იყო ერთგვარი მხარდამჭერი დოკუმენტი პროკურორის მოთხოვნის და შუამდგომლობის. იქ საუბრობდით იმ საქმეებზე და იმ კატეგორიის და საქმეებზე, რაც ჩვენს ხოთ იყო იმ მომენტში. ეს არის სამოქალაქო პირები, რომლებიც ტყვეობაში იმყოფებოდნენ, ქონების დაზიანება, ჯანმრთელობის დაზიანება.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინა სასამართლო პალატის სამამო სამართლემ პროკურორ ფატუ ბენსუდას 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების გამოძიების ნებართვა 2016 წლის იანვრის ბოლოს მისცა. პროკურორის თანახმად გამოძიების პროცესი ხანგრძლივი იქნება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
can't see the pain, but I feel it 'cause it hurts. Hope it gets better. Will you be my nurse? There's no heartbroken that your love can't fix. Oh, please fix me before the silence hits.
ჩვენი გაცემა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება მეზობელ სახელმწიფოში, თურქეთში მომხდარ ტერაქტს, მასზე საქართველოში რეაქციებს. 28-მდე გაიზარდა ანკარაში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავითოღლუმ აფეთქების მომზადებასა და მოწყობაში დაადანაშაულა ქურთების სახალხო თავდაცვის რაზმები, რომლებსაც თურქეთის მთავრობის მეთაურის თქმით დახმარება გაუწიეს ქურთისტანის მუშათა პარტიის წარმომადგენლებმა. დანაღმული ავტომობილი 17 თებერვალს თურქეთის პარლამენტისა და სამხედრო შტაბის სიახლოვეს იმ დროს აფეთქდა, როცა მას სამხედროების ავტობუსი მიუახლოვდა. ტერორისტული აქტი დაგმეს და დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. მოსმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის უფრო მეც გეტყვით იმაზე, თუ როგორ გამოეხმაურნენ ანკარის ტერაქტ საქართველოში.
28 დაღუპულიდან 26 სამხედრო მოსამსახურია. თურქეთის მთავრობის ცნობით ტერორისტული აქტის შედეგად სხეული სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო 61 ადამიანმა. მაგრამ როგორც მოგვიანებით თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ნუმან ქურთულმუსმა განმარტა, რესპუბლიკის უსაფრთხოების ძალები სრულად აკონტროლებენ ვითარებას დედაქალაქში.
ხალხი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ არსებობს სხვა ნახმები და ამის გამო აპირებენ ანკარის დატოვებას. ამის შესახებ წერენ სოციალურ ქსელებში. ნება მიბაზეთ განაცხადო მკაფიოდ, რომ იმ საღამოს ანკარაში ადგილი ჰქონდა მეორე აფეთქებასაც, მაგრამ ის არ ყოფილა ნაღმის აფეთქება. უსაფრთხოების ძალებმა განახორციელეს კონტროლირებადი აფეთქება და განახმეს საეჭო პაკეტი. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ სახიფათო არაფერია.
თუმცა ტერაქტის შემდეგ არც ანკარის და არც თურქეთის სხვა დიდი ქალაქების მცხოვრებლები თავს დაცულად ვეღარ გრძნობენ. რადიო თავისუფლება სტამბოლში დაუკავშირდა იქ მცხოვრებ ქართველ მწერალს ირაკლი კაკაბაძეს.
ქვეყანა რა თქმა უნდა დიდია და თავისი რიტმით მაინც ცხოვრობს, მაგრამ მოსახლეობაში პანიკა ნამდვილად იგრძნობა, შიში იგრძნობა, უფრო სწორედ პანიკაში ზოგადად დაჭარბებულია ახლა. შიში იგრძნობა, რადგანაც ეს უკვე ტერაქტების ჯაჭვი იყო და ეს არ არის პირველი ტერაქტი. სამივე ტერაქტი, სხვათაშორის ეს ბოლო ტერაქტი ძალიან ისეთ ადგილებში ხდება, სადაც ალბათ უსაფრთხოების ზომი უფრო გამკაცრებული უნდა იყოს და აი ეს რა თქმა უნდა მოსახლეობაში შიშსაც და პანიკას თესავს.
ირაკლი კაკაბაძის თქმით, თურქეთის მოქალაქეები ხელისუფლების სისუსტედ მიიჩნევენ ბოლო დროს გახშირებულ ტერაქტებს, თუმცა ამის მიუხედავად ადგილობრივი საზოგადოება აცნობიერებს ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების სირთულეს და ინარჩუნებს ერთსულოვნებას.
დღესაც ოპოზიციურმა პარტიებმაც გააკეთეს განცხადება და ყველა ერთსულოვანია იმაში, რომ ერთად უნდა იყვნენ ამ ნელდედობის შანს და რომ ახლა არ არის იმის დრო გაარკვიონ შიგნით საზოგადოების და ელიტაში რა სიტუაცია, არამედ გარეშე მტერს რაღაცნაირად ერთნაირად დაუდგნენ.
საერთო მტერთან ბრძოლაში თურქეთის მოქალაქეებსა და სახელმწიფოს მხარდაჭერა გამოუცხადეს მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის ლიდერებმა, მათ შორის იყვნენ საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტები ანკარაში მომხდარ ტერაქტს თურქეთის ახლო აღმოსავლურ პოლიტიკას უკავშირებენ. გიორგი გობრონიძის თქმით, თურქეთი ებრძვის ბაშარ ასადის რეჟიმს, რომელსაც მხარს უჭერს რუსეთი თავისი შეიარაღებული ძალებით. გარდა ამისა, თურქეთის წინააღმდეგ მოქმედებს ქურთისტანის ეგრეთ წოდებული ლაშქარი.
ბაშარ ასადის რეჟიმი არ ჯდება თურქული ინტერესში არანაირად, რადგანაც იგი წარმოადგენდა, სანამ სამოქალაქო ომი დაიწყებოდა სირიაში, ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავარ მოკავშირეს, რომელიც ამის არის რეგიონში თურქეთის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული კონკურენტი და შესაბამისად თურქეთი დაინტერესებულია იმით, რომ თუნდაც ბაშარ ასადის რეჟიმის დამხობით შესუსტდეს ირანული პოზიციები ახლო აღმოსავლეთში, იმიტომ რომ ჯერ იყო ერაყში ნური ალ-მალიქის მთავრობა და ასადის მთავრობა იყო სირიაში, მის მხარს უჭერდა ირანის პოლიტიკას. მეორე თემა არის, რომ ისტორიული ქურთისტანის საკითხი რო ავიღოს. ისტორიული ქურთისტანი ვრცელდება ერაყის ტერიტორიაზე, ირანის ტერიტორიაზე და სირიის ტერიტორიაზე. შესაბამისად სირიაში მოქმედ ქურთებს თურქეთი აღიქვამს, როგორც ქურთების მუშათა პარტიის ერთგვარ მხარდამჭერებას ან მათ შვილობილ ორგანიზაციას.
გიორგი გოვრონიძის თქმით, მიუხედავად გეოგრაფიული სიახლოვისა, ალბათობა იმისა, რომ ტერაქტების არეალი გაფართოვდება და საქართველოსაც მოიცავს, დაბალია. თუმცა თურქეთის ახლო აღმოსავლური პოლიტიკა და განსაკუთრებით კონფლიქტი რუსეთთან უთუოდ იქონიებს გავლენას საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე.
ბუნებრივია, რომ ამ ფონზე, როდესაც უფრო მზარდია რუსეთისა და თურქეთის დაპირისპირება, კავკასიის რეგიონი, განსაკუთრებით კი საქართველო, წარმოადგენს ამ ორი სახელმწიფოს ინტერესთა გადაკვეთის არეალს და შესაბამისად იქნება ბრძოლას ვერ დავარქვ, მაგრამ იგივე პოლიტიკური მოქმედებები იმისთვის, რომ საქართველო გაეთიშოს თქვა რუსეთის ინტერესში რაც შედის დასავლურ ორბიტას და მეორე მხრივ თურქეთი შეეცდება კავკასიის რეგიონში გააძლიეროს თავისი უსაფრთხოების პლატფორმა და ამ სფეროში თანამშრომლობა. ნუ აქედან გამომდინარე ჩვენ შეიძლება გავხდეთ მომსწრენი იმისა, რომ იგივე რუსული საინფორმაციო პოლიტიკა კიდევ უფრო გააქტიურდეს საქართველოში. ჩვენ შეიძლება გავხდეთ მომსწრენი იმისა, რომ გარკვეულმა ჯგუფებმა ჩადონ თურქული საფრთხეების დემონიზაცია.
სწორედ თურქეთია ის ერთადერთი მეზობელი ქვეყანა, რომელთანაც საქართველოს დემარკირებული აქვს სახელმწიფო საზღვარი. გიორგი ბრონიძის თქმით, რუსეთი ახლაც ცდილობს და სამომავლოდაც შეეცდება ანტითურქული განწყობების გაძლიერებას საქართველოში და იმაზრის დამკვიდრებას, რომ თურქეთი აპირებს ოსმალეთის იმპერიის აღდგენას და საქართველოში რადიკალური ისლამის ხელშეწყობას. გიორგი გობრონიძეს მაგალითად მოაქვს რუსეთისა და სეპარატისტული აფხაზეთის ურთიერთობა. მოსკოვმა აიძულა აფხაზეთი გამოეცხადებინა ემბარგო თურქულ ნაწარმზე, რამაც ცხადია დააზიანა თვით გამოცხადებული რესპუბლიკა, მაგრამ ამით იხეირა რუსეთის საგარეო პოლიტიკამ, რომლის ერთ-ერთი მიზანია გათიშოს თურქეთის შავი ზღვის რეგიონიდან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
We'll be right back.
Radio თავისუფლებას უსმენ თქვენ. Radio სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რეპორტაჟი შიდა ქართლიდან, გორიდან, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფსიაური გემბობთ იმის საუბაზე, თუ რა აფერხებს, რა უშლის ხელს საკრებულოს მუშაობას.
გორის საკრებულოს მუშაობა პარალიზებულია. ახალი უმრავლესობა საკრებულოს თანამდებობის პირების კანდიდატურების შესახებ შეთანხმებას ვერ აღწევს. საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების მოთხოვნა კი მათი მხრიდან პასუხისმგებლობის აღებაა. თებერვლის დასაწყისში საკრებულოს ოპოზიციამ მართლობაში მყოფ ქართული ოცნების წევრებს უნდობლობა გამოუცხადა, მაგრამ ამის შემდეგ განხეთქილება ოპოზიციის შიგნითვე მოხდა. საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურაზე თავისუფალ დემოკრატებსა და ირაკლი ოქროაშვილის ქართული პარტიის წარმომადგენლებს შორის შეთანხმება ვერ შედგა. ამიტომ ქართულმა პარტიამ მის მიერვე მოწვეული რიგარეშეს ხდომა გამოუცხადებლობის და კვორუმის არარსებობის გამო ჩაშალა. ჯერჯერობით გაურკვეველია, შეძლებს თუ არა ახალი უმრავლესობა შეთანხმებას და პასუხისმგებლობის აღებას. საკრებულოში არსებულ კრიზისს პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. ახალი მემარჯვენეების გენერალური მდივანი იოსებ ბორცვაძე ოპოზიციას მოუწოდებს პარტიული ინტერესებზე მაღლა ქალაქის ინტერესები დააყენონ.
ცოტა მეტი პასუხისგებლობა გამოიჩინონ, იმაზე მეტი ვიდრე დღეს ქართულ ოცნებას აქვს და პარტიული ინტერესებზე მაღლა დააყენონ ქალაქის ინტერესები და ამით აჩვენონ, რომ მათ აქვს უკეთესი სახე ვიდრე დღეს ხელისუფლებას.
უპასუხისმგებლობა და ამორჩევლის მიმართ უპატივისმცემლობა. ასე აფასებს საზოგადოებრივი დარბაზის დამფუძნებელი თამაზ მაყაშვილი ოპოზიციის ქმედებებს. მისი აზრით, ოქროაშვილის თანაპარტიელებმა პარტიული ინტერესები ცოტა ხნით გვერდით უნდა გადადონ.
თუ ცენი წინააღმდეგები არიან იქ რაიმე მიმდინარე პროცესებისა, მათ შეუძლიათ წინააღმდეგობა დააფიქსირონ, მაგრამ ის რომ სტომაზე არ გამოცხადდე და ამდენი ხანი განცხადებაც არ გააკეთო, რატო არ ცხადდები სტომაზე? რაღაც უსუსური არგუმენტები, რომ ვეღაც ავად იყო, ვეღაცა ვერ მოიცალა, ვეღაცა ვერ ჩამოვიდა, ეს არის პირველ რიგში უპატივისმცემლობა ამომრჩევლის და მოსახლეობის.
ქართული პარტიის წარმომადგენლებს მოლაპარაკებას თავისუფალი დემოკრატებიც სთავაზობენ. პარტიის წარმომადგენელი თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ 5 თებერვლის იმპიჩმენტი აუცილებლად უნდა მომხდარიყო და საკრებულოს ახალი ხელმძღვანელობა წინაზე ბევრად პროდუქტიული იქნება.
დარწმუნებული ვარ, რომ საკრებულოს თითოეული წევრი ჩვენი ქალაქის და მოსახლეობის ინტერესებს დააყენებს პარტიული ინტერესებს ზემოთ, მოლაპარაკებები გაგრძელდება და მივაღწევთ სასურველ შედეგს, რომ საკრებულო ახალი იქნება ბევრად უკეთესი, ბევრად შრომისუნარიანი და მორგებული ქალაქის ინტერესებზე.
საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატი და მოუკიდებელი დეპუტატი იოსებ ფალილაშვილი იყო. ქართულ პარტიასთან შეთანხმებაც მიღწეული იყო, მაგრამ რიგგარეშეს ხდომამდე პირობა დაირღვა და ქართულმა პარტიამ ილია მეტრეველის მხარდაჭერა მოითხოვა. იოსებ ფალელაშვილი ოპოზიციის წარმომადგენლებს მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებს.
მოუწოდებ მე როგორც დამოუკიდებელი საკრებულოს წევრი, როგორც პოზიციას, ასევე ოპოზიციას თანამშრომლობისკენ. თუ ქალაქის და ჩვენი მოსახლეობის ბედია აინტერესებთ, აუცილებლად უნდა მოხდეს შეთანხმება.
ქართული პარტიის წევრებს საზოგადოებისთვის და პოლიტიკური პარტნიორებისთვის რიგარეშეს ხდომაზე გამოუცხადებლობის მიზეზი არ აუხსნიათ. ისინი ჟურნალისტების ზარებსაც არ პასუხობდნენ. დღეს პარტიის წარმომადგენელმა რამაზ იოსელიანმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ პარტიულ რეჟიმში მოქმედებდნენ და ოპოზიციის შიგნით ამ დღეებში კონსულტაციებს დაიწყებენ.
ვინაიდან ეს პარტიულია და ესო იყოს ირონული კი ვიცი, ასაც ვიცავდი, მაგრამ არის რაღაცა რეჟიმი. მოლაპარაკებები იქნება ალბათ.
ჩაშლილი რიგგარეშეს ხდომის მიუხედავად ოპოზიციას კიდევ შეუძლია ახალი რიგგარეშეს ხდომის მოწვევა. ან მარტის დასაწყისში რიგით ხდომაზე საკრებულოს თანამდებობის პირების არჩევა. ამ დროისთვის ვაკანტურია საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და 4 კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობები.
გოგაფციაური გემბობდათ გორიდან, იქ საკრებულოს მუშაობა ხელი ეშლება, ამის გარემოებებზე გემბობდათ გოგა.
Keep on rocking me, baby.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა 18 საათი და 30 წუთი შესულდა თბილისში. კომარი გელიკაძეა პრაღაში ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მოსკოვში შეხვდა აფხაზ სეპარატისტთა ლიდერს, დე-ფაქტო პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას. უკრაინის მართველ საპარლამენტო კოალიციას კიდევ ერთი სუბიექტი პარტია სამო პომიჩი ტოვებს. 18 თებერვალს ამის შესახებ პარტიის ლიდერმა ოლე ბერიზიაკმა განაცხადა. ერთი დღით ადრე კი მართველი პროდასავლური კოალიცია დატოვა პარტია ბატკივშინამ, რომელსაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო უდგას სათავეში. მოვლენა, რომ მომდევნო ორი დღის განმავლობაში ევროკავშირის ლიდერები მიახსენენ შეთანხმებას, რაც შესაძლებლობას მისცემს პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს, რომ რაც შეიძლება მალე დაახლოებით ივნისში დანიშნოს რეფერენდუმი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. 17 თებერვალს ანკარის ცენტრალურ ნაწილში მოწყობილი ტერაქტის პასუხა თურქეთის ხელისუფლების ცნობით ქვეყნის სამხედრო ავიაციამ დაბომბა ქურთი სამხედროების პოზიციები ჩრდილოეთ ერაყში. 28 კაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა 17 თებერვალს დანაღმული ავტომობილით მოწყობილი ტერაქტის შედეგად, რაშის თურქეთის ხელისუფლების ცნობით ბრალი სირიაში მოქმედ ქურთა დემოკრატიულ კავშირს ედება. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში 18 თებერვალს ოპოზიციის ათასობით მომხრე შეიკრიბა. ისინი გადადგომისაკენ მოუწოდებდნენ ქვეყნის ხელისუფლებას, რომელსაც ოპოზიცია ქვეყნის კონსტიტუციის ხელყოფით სერბიასა და ჩერნოგორიასთან ხელმოწერილი გარიგებისათვის ადანაშაულებს. ერაყმა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მიაწოდა ინფორმაცია გასულ ნოემბერში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ ქახმულად დამზადებული რადიოგრაფიული ხელსაწყოს მოპარვის შესახებ. ხელსაწყო პოტენციურად სასიკვდილო რადიოაქტიურ ნივთიერებებს შეიცავს.
კობალი გილიკაძე იყო მიკროფონთან. თქვენ მისმენთ ახალი ამბები მოკლედ. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, უკვე ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. თბილისში გაიხსნა საერთაშორისო გამოფენა უმაღლესი და პროფესიული განათლების, საზღვარგარეთ სწავლისა და სტუდენტური სერვისების, ასე უწოდებენ დღეს საქართველოში, იგულისხმება მომსახურებების საერთაშორისო გამოფენა. მასში 15 ქვეყნის 100-ზე მეტი უნივერსიტეტი და საერთაშორისო საგანმანათლებლო ცენტრია წარმოდგენილი. საქართველოსა და საზღვარგარეთ, მათ შორის ჩინეთსა და ავსტრალიაში, სასწავლებლად და პროფესიული კვალიფიკაციის ასამაღლებლად წასვლის მსურველებს გამოფენაზე საშუალება აქვთ უშუალოდ უნივერსიტეტების წარმომადგენლებისგან მეტი გაიგონ მათთვის საინტერესო კითხვების თაობაზე, მიიღონ სასწავლო დაფინანსება. გამოფენა ორ დღეს გასტანს. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნინო ხარაძე ეწვია გამოფენას და ინტერვიუ ჩაწერა მის ორგანიზატორ თეონა თავაძესთან. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
დიდი მადლობა, რომ მონახეთ დრო, რომ გავისაუბროთ ამ საინტერესო გამოფენის შესახებ, რომელიც მე-6-ე ტარდება საქართველოში. მოდით თქვენ გვითხარით უფრო ზუსტად, ვისთვის არის ეს გამოფენა? მე რაც თვალში მომხვდა იქიდან გამომდინარე, შემეხნა შეგეჭრება, რომ ეს არ არის მხოლოდ აბიტურიენტებისთვის, ვინც უმაღლეს სასწავლებელს ეძებს, ასე ვთქვათ, არის მათთვისაც, ვისაც ან კვალიფიკაციის შეცვლა, ან ამაღლება სჭირდება.
სწორედ აღნიშნეთ გამოფენაზე, როგორც თავად ხედავთ, საკმაოდ სხვადასხვა ასაკის და სხვადასხვა ინტერესების მქონე ადამიანებს შეხვდებით. მრავლად ეს უბრალოდ იქიდან გამომდინარეობს, რომ გამოფენა საინტერესო არა მხოლოდ აბიტურიენტებისთვის და მაგისტრანტებისთვის, არამედ ასევე პროფესიის მქონე ადამიანებისთვის. გამოფენაზე წარმოდგენილია სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა სპეციალობის პროგრამები და არა მხოლოდ პროგრამები. უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად წელს გამოფენაში მონაწილეობას იღებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ფონდები, საგანმანათლებლო სააგენტოები, ანუ ის ორგანიზაციები, რომლებსაც თავისი წვლილი საგანმანათლებლო სექტორის განვითარებაში შეაქვთ. მაგალითად, ამერიკის საელჩო მონაწილეობს უკვე ტრადიციულად ჩვენთან, რომლის ტენდენც 13-ზე მეტი სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამაა წარმოდგენილი გაცვლის დაფინანსების და ასე შემდეგ. ლიტვის ტენდენცი, გარდა იმისა, რომ 20 ლიტვის უნივერსიტეტი მონაწილეობს, ასევე ამ კუთხეში მონაწილეობს ფონდი, ლიტვის განათლების განვითარების ფონდი, რომელიც უბრალოდ ამ მიმართულებით არის დაკავებული საქართველოში დაინტერესებულ ახალგაზრდას, რომელიც დაინტერესებულია ლიტვაში სწავლის გაგრძელებით, ასეთ ახალგაზრდებს თავაზობს სხვადასხვა პროგრამებს, გაცვლით პროგრამებს და დაფინანსებას. თებერვლის თვე მაგიტომ არის შერჩეული, რომ ეხლა არის რეგისტრაცია, აბიტურიენტების რეგისტრაციის პერიოდი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს გამოფინა მხოლოდ აბიტურიენტებისთვის არის, თუმცა ბოლო წლების სტატისტიკამ გვიჩვენენ, რომ დამთვალიერებლებს შორის დიდი პროცენტი, უმეტესი რაოდენობა გახლავთ ახალგაზრდები, აბიტურიენტები და სტუდენტები.
მე რამდენად ხვდები გაზრდილია თვითონ მონაწილე ქვეყნების და მონაწილე უნივერსიტეტების რაოდენობაც. ტენდენცია იყო ასეთი, რომ ქართველი სტუდენტები უფრო აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტებს ანიჭებდნენ ხოლმე უპირატესობას დაფინანსების მოპოვების სიმარტივით და სხვა თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, ტერიტორიული და მანძილი ასე შემდეგ. თუმცა ჩინეთის უნივერსიტეტიც შემკვდა, გზად რომ მოვდიოდი აქ. ვის გამო იზრდება დაინტერესება უნივერსიტეტებისა, უცხოური უნივერსიტეტებისა, ვთქვათ, მოიპოვონ ქართველი აბიტურიენტების და სტუდენტების ინტერესი?
ძალიან კარგი შეკითხვა, მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იზრდება გეოგრაფია ყოველ წელს ამ გამოფენის, ანუ იზრდება ჩამონათვალი იმ ქვეყნების, საიდანაც ჩვენ სტუმრობთ სხვადასხვა ტიპის მონაწილეს. ძირითადად მაინც უფრო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე იყო ინტერესი საზოგადოების მხრიდან და აქედან გამომდინარე აქტიურად უფრო ამ ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ ხოლმე გამოფენაში ბოლო წლების განმავლობაში. თუმცა წელს უკვე შეგვემატა ბევრი საინტერესო ქვეყანა, მაგალითად როგორც არის ავსტრალია, ჩინეთის 27 უნივერსიტეტი მონაწილეობს, ამერიკის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის მონაწილეების სიმრავლე რა თქმა უნდა არის. ეს დამპირობებულია იმით, რომ მოთხოვნა უკვე ამ უნივერსიტეტებზე და ამ ქვეყნებში სწავლის გაგრძელებაზე საკმაოდ დიდია ქართველ აბიტურიენტებს და სტუდენტებს.
რა განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს თავაზობენ ეს უნივერსიტეტების სტუდენტებს? იგივე დავშათ, ტექნოლოგიების თვალსაზრისით არის უფრო მიმზიდველი, საგნობრივი, ან არ ვიცი, სხვა სხვა საუნივერსიტეტო პროგრამები და რითი არის მიმზიდველი ქართველი სტუდენტებისთვის?
აქაც გარკვეული ტენდენციები, რა თქმა უნდა, შეინიშნება. მაგალითად, ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე ძირითადად მოთხოვნა არის უფრო საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფაკულტეტებზე, სამედიცინო ფაკულტეტებზე, ფიზიკის, მათემატიკის, ანუ ძირითადად უფრო ტექნიკური მიმართულებით, ჰუმანიტარული, ან ხელოვნების, ან დიზაინის და ასე შემდეგ მიმართულებებზე, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი მოთხოვნა არის, ვთქვათ, ესპანეთზე, საფრანგეთზე და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაზე. ჩინეთი და მაგალითად წელს 57 უნივერსიტეტში რამოდენიმე უნივერსიტეტი გახლავთ, რომელიც ჩინური ტრადიციული მედიცინის კურსით არის, ესე ვთქვათ, შეთავაზებები დაკავებული.
აქ ცოცხალი შეხვედრა ზრდის თუ არა იგივე დაფინანსების მიღების შესაძლებლობას?
როდესაც პირველად წყაროს უშუალოდ უნივერსიტეტის წარმომადგენელს, ან ფონდის უსაუჩო წარმომადგენელს ვესაუბრებით, პირისპირ ნდობის ფაქტორიც მეტია. გარდა ამისა, შეიძლება ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი მივიღოთ, რომელზეც აქამდე არ გვიფიქრია და არც მოვიძიებთ ამას, არც ვებგვერდებზე, არც ვთქვათ, მედიის საშუალებით. ისე რომ პირდაპირ კონტაქტს, რაც რითიც გამოფენა ყოველთვის განსხვავებულია და უნიკალურია სხვა მარკეტინგის ინსტრუმენტებისგან, რა თქმა უნდა, ამ გამოფენასაც ეს პრიორიტეტი შენარჩუნებული აქვს.
საქართველოს რო დაუბრუნდეთ, რამდენი უნივერსიტეტია საქართველოდან წარმოდგენილი, მათი შეთავაზებები და უშუალოდ და რა ცვლილებებია უშუალოდ ქართულ ბაზართან მიმართულებით?
ძირითადად აკრედიტირებული უნივერსიტეტები უკვე მონაწილეობენ წლიდან წლამდე, ამიტომ შაშანოთან შედარებით ეს რიცხვი არ გაზრდილა. მათ მონაწილეობას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ, როგორც აღვნიშნეთ, ეხლა ზუსტად არის აბიტურიენტების რეგისტრაციის პერიოდი ეროვნული გამოცდებისთვის. 40 ქართველი მონაწილე ყავს, აქედან 35 არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ხოლო რამოდენიმე გახლავთ საერთაშორისო ფონდი, რომელიც საქართველოში არის რეგისტრირებული.
თუ ვიცით დაუშვათ ისეთი შემთხვევის შესახებ, რომ სწორედ აქ მიიღო აბიტურიენტმა გადაწყვეტილება, სად გაეგრძელებინა სწავლა, ან აქ ჩამოუყალიბდა შეხედულება დაუშვათ მომავალი კარიერის თავაზე, და აქვე კითხავთ, ინტერესი დიდია, როგორც ვთქვი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არ არის კუთხე, სადაც სტუდენტები არ ტრიალებდნენ.
ინტერესი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტიური, ცოცხალი და დინამიური გამოფენა თავისი მრავალრიცხოვანი დამთვალიერებლებიდან გამომდინარე და ასევე იმ ასაკობრივი კატეგორიიდან, რომელთანაც საქმე გვაქვს ამ შემთხვევაში. შედეგებს რაც შეეხება, ხშირად ბევრი უნივერსიტეტი გვიზიარებს ამ შედეგებს და ზუსტად ამ შედეგების მიზეზია ის, რომ გამოფენა ყოველწლიურად მასშტაბში იზრდება და ინტერესი ამ გამოფენის მიმართ იმატებს დროთა განმავლობაში. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ საგამოფენო ცენტრი ამ შემთხვევაში ორგანიზატორი აძლევს კარგ საშუალებას ყველა მონაწილეს უნივერსიტეტს, რომ გამოიყენოს ეს შანსი და უფრო ახლო და ინტენსიური კომუნიკაცია დაამყაროს აბიტურიენტთან, სტუდენტთან და ის ღია კარის დღეები, რომელიც გარკვეულ პერიოდში მათ დაგეგმილი აქვთ ინდივიდუალურად სკოლებში, აქ შეუძლიათ 2 წლის განმავლობაში ჩაატარონ მათი მომხმარებლისთვის. მაგრამ მაინც ძალიან ბევრია დამოკიდებული თავად უნივერსიტეტის მონაწილეობის სტრატეგიაზე. რამდენად სწორედ აქვს საშერჩეული ადგილი, რამდენად სწორედ აქვს დაგეგმილი თვითონ ზონირებაში იგნით საკუთარ საგამოფენო სივრცეში, რამდენად აქტიურია ის მომხმარებელთან, დგანან თუ არა სტენდზე ის ადამიანები, რომლებიც ყველა ამ მომწურავ ინფორმაციას ფლობენ და ყველა შეკითხვაზე მათ საშუალება აქვთ, რომ პასუხი გასცენ. ასე რომ ერთ ფაქტიურად როგორც ორგანიზატორი, ასევე თვითონ მონაწილეც ძალიან ჩართულია ამ პროცესში და შედეგები რა თქმა უნდა ორივე მხარეზეა დამოკიდებული.
რესპუბლიკა კონსმენდით ინტერვიუს თეონა თავაძესთან, ის არის ორგანიზატორი გამოფენისა, უმაღლესი და პროფესიული განათლების, საზღვარგარეთ სწავლისა და სტუდენტური სერვისების საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც თბილისში გაიხსნა და 2 დღეს გასტანს. ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე საუბრებოდა თეონა თავაძეს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მე ხომ მინდა გითხრათ ჩვენი ინტერვიუს ასე ვთქვათ თემატიკასთან დაკავშირებით. დღეს 20 წუთში უხილავი ფარდა გავაეთერში, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი სტუდენტია ჩვენ ყოველ ერთ კვირაში ერთხელ ვიწოთ ხოლმე უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებსთან გადაცემაში და ისინი გვიამბობენ თავიანთ გამოცდილებაზე უცხოეთში ყველაფრის აი ამ პრობლემატიკის გარშემოდაც, რაზეც ინტერვიუში იყო საუბარი, რაზეც გამოფენაზე საუბრობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე გეოპოლიტიკური თემით. გასულ კვირაში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე ალიანს მაყურადღება გამახვილა შავი ზღვის უსაფრთხოებასა და ამ არეალში არსებულ მთავარ გამოწვევაზე, რასაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გამუდმებული გაძლიერება წარმოადგენს. ამ კონტექსტში ბრიუსელში გენერალურმა მდივანმა სტოლტენბერგმა საქართველოს ახსენა. კოვალი ილიკაძის სტუმარი იყო მის ყოველკვირეულ რუბრიკაში დაბრკოლების ზოლი თემურ ჩაჩანიძე, სამხედრო მიმოხილველი და სამხედრო ფლოტების ისტორიის კვლევარი, რომელიც აი ამ თემებზე საუბრობს ინტერვიუში, რომელსაც ვიმეორებთ.
გასულ კვირაში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე ბრიუსელში ყურადღება გამახვილდა ალიანსის მიერ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და ამ არეალში არსებულ მთავარ გამოწვევაზე, რასაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გამუდმებული გაძლიერება წარმოადგენს. სოციოს ამ კონტექსში ბრიუსელში 11 თებერვალს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა თავის გამოსვლაში ახსენა საქართველოს.
We also work closely with Georgia.
ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობისა და რა თქმა უნდა შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შავ ზღვაზე.
And of course also that's relevant for the challenges we see in the Black Sea.
განსხვავდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ზუსტად ამ დროს ავტორიტეტულ მაკვლევითმა ინსტიტუტმა ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა გამოაქვეყნა ვრცელი ანგარიშის სათაურით შავი ზღვის მნიშვნელობა. დოკუმენტში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ რუსეთის მთავრობა დაამყაროს კონტროლი შავ ზღვაზე პირდაპირ უთხრის ძირს უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას. და ამ ფონზე 16 თებერვალს ბათუმის აკვატორიაში ერთობლივი წვნა ჩაატარეს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისა და ნატოს გემებმა. გავრცელებული ინფორმაციით წვნები მოიცავდა ზღვაზე ძებნა გადარჩენის იმიტირებულ ოპერაციას და აბორდაჟის საჩვენებელ ოპერაციას, რომელიც ითვალისწინებს გემის შეჩერება დაკავებას და ხომალდზე მყოფი პირების შემოწმებას. ცხადია, ზღვაზე ძებნა გადარჩენის ოპერატიული ოპერაცია ან გემების შეჩერება შავ ზღვაზე რუსეთის მზარდ გავლენას ვერ შეაჩერებს, თუმცა ასეთი სწავლების სწორედ ამ კონტექსტში ჩატარება ნიშანდობლივია. და ახლა მივესალმები თემურ ჩაჩანიძეს, სამხედრო მიმოხილვასა და სამხედრო ფლოტის ისტორიის კვლევას, რომელიც სატელეფონო ხაზია თბილისიდან. ეს დამთხევა, თემურ, მოდი ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. ეს დამთხევა თუ გარკვეული კანონზომიერება აი ამ პარადიგმაში, რაც მე ჩამოთვალე?
ეხა პრინციპში შეიძლება ასე ვთქვა, რომ აი ეს პროცესები, რაც აი ბოლო 2 წლის განმავლობაში აი უკრაინაში რუსეთის შეჭრით დაიწყო, მიმდინარეობს აი ასე ვთქვა ერდვარი დაძაბული დაპირისპირება ნატოს ქვეყნებსა და რუსეთს შორის. ეს შავ ზღვაზე არ არის ლაპარაკი, ლაპარაკი აგრეთვე ხმელთაშუა ზღვაში და ნაკლებად თქვა ატლანტის ოკეანეში. Ну это ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ ასე ვთქვათ, რუსეთი ახლა ცდილობს, რომ ლიდერი ქვეყნის პოზიციები შეინარჩუნოს აი შავ ზღვაში და არანაირად არ დაუშვას აქ მისი სატრანსპორტო ძალების შექმნა.
მაგრამ თემურ ლიდერობაზე როცა ლაპარაკობ, ალბათ უპრიანია უკვე ჩამოთვალოთ რა ძალები აქ რუსებს შავი ზღვის რეგიონში თავმოყრილი სამხედრო საზღვაო ძალები.
Ну საზღვაო ძალები ჯერ უპირველეს პოზიციაზე უნდა თქვა, რომ რუსეთს ყავს შავი ზღვის ფლოტი. ეს არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი გაერთიანება, რომელიც აი ბოლო დროს აი რამდენიმე ახალი წყალქვეშანალი შეიძლება და გადაწყვეტილი არის დაახლოებით 6 ერთეულამდე მისი გაზრდა უახლოეს აი 1-2 წელიწადში. გარდა ამისა აქტიურად მიმდინარეობს წყალზე და ხომალდების შენერობა კორვეტის და ფრეგატის კლასის, რომლებაც აი ძველი ხომალდები უნდა ჩაანაცვლოს. მაგრამ თავური მაინც რა თქმა უნდა ეს არის რუსეთის ავიაცია და ეს არის სარაკეტო კრეისერი მოსკვა, რომელიც სწორედ შეუძლია თოთ ბირთული არაერთგვაროვნული რაკეტების გამოყენება. აი ეს არის ძირითადად ის ბეხეთი, რომელსაც აი შავ ზღვის თოთ თავის ჰეგემონიას აღწელებს და აი მუქარას და საფრთხეს უქმნის სამჩე ქვეყნებს. Ну ამის საპირო ზონაი არის უბრალოდ აი ნატოს გაერთიანებული ფლოტები, მასაკუთრებით აი ამერიკული ხომალდები, რომლებსაც აგრეთვე აქვთ შესაძლებლობა თქვათ აი ამ მასკვას და სხვა მსგავსი ხომალდების ასე დანეიტრალებისათვის.
თემურ, აი მე რო ვახსენე ის კვლევა, რომელიც ჩაატარა ავტორიტეტულმა კვლევითმა ინსტიტუტმა ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა, ის იწყება იმის ხაზგასმით, რომ შავ ზღვას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გზაჯვარედინის ფუნქცია და არის იგი ერთგვარი სტრატეგიული გზაგასაყარი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ, სამხრეთსა და ჩრდილოეთ დერეფნებს შორის და რო ეს არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სამხედრო სტრატეგიული არეალი. ჩვენ ახლა საუბრობთ მაშინ, თემურ, როდესაც 2 წელი გავიდა, როდესაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია. დასავლეთმა ფაქტურად ვერანაირი წინააღმდეგობა ვერ გაუწია რუსეთს სამ პოლიტიკის შესაჩერებლად. ეხლა იკვეთება თუ არა მზადყოფნა, თუ ეს მხოლოდ თეორიული საფუძველია, თეორიული ინფორმაციული საფუძველი მზადდება რაღაც უფრო მეტად გააქტიურებისათვის დასავლეთის მხრიდან.
მე იცით რა არის, ასე მგონია, რომ დასავლეთი აი თავის აქტიურობას თანდათანობით ზრდის. ასე თქვა, აი რუსეთის მოქმედებებს ასე თქვა თავისი გარკვეული ნაბიჯებით პასუხობს. აი ხა კომო შენ სავსების სწორად აღნიშნე, რომ შავი ზღვა არის უნიშნალოანისი მაგისტრალი, რომელიც აკავშირებს დასავლეთს და აღმოსავლეთს. აი ჯერ მარტო საქართველოს აღვღოთ, აქ გადის ნავთობსადენი, გადის სატრანსპორტო მაგისტრალები, რომლის მეშვეობითაც აზიის ქვეყნები უკავშირდებიან ევროპას რუსეთის გარეშე. ეს რა თქმა უნდა რუსეთს ძალიან ისეთ ცუდად მოქმედებს, იმიტომ რომ ის ცდილობს, რომ დაიკავოს აი ეს სატრანსპორტო მაგისტრალები, მოაქციოს თავისი გავლენის და კონტროლის ქვეშ. ამდენად აი ეს თავის ზეწოლას განახორციელებს, ალბათ ყველაზე მეტი ზეწოლის მიზანი იქნება აი ჩვენი ასე თქვა საქართველოს დაშინება. იმიტომ რომ ჩვენი ახლა პორტები ბათუმი, ფოთი და ალბათ ახლა მომავალში ალბათ ანაკლიაც აიგება, უდიდეს მნიშვნელობას ასრულებენ აზერბაიჯანის, სომხეთის, ცენტრალური აზიის ქვეყნები. თქვენ თვითონ წინა გამოქმედა აი მატარებელი, რომელიც ჩინეთიდან ჩამოვიდა და საქართველოს ტერიტორიაზე ხო ფოთში ჩამოვიდა. აი ესეთი მაგისტრალები რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც ძალიან ეკონომიურად ხელსაყრელი, მაგრამ ყველაფერი ამას ჭირდება დაცვა.
თემურ, რასაკეთებს უკრაინა, მოლდავეთი და რაც ჩვენთვის ყველაზე საინტერესოა, რაც ჩვენთვის და ჩვენი რადიოსმენელებისთვის ყველაზე საინტერესოა, საქართველო შავ ზღვაში საქართველოს უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, რადგან საქართველოს არ ყავს კლასიკური სამხედრო ფლოტი.
ეს ძალიან საკმაოდ რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ ჩვენ 2008 წელში გავაუქმეთ სამწუხაროდ აი სამხედრო საზღვაო ძალები და ეს ალბათ იმ ხელისუფლების ერთი ნაჩხარება და არასწორად გადადგმული ნაბიჯია, რომელსაც ეხლა ვიმკით. ეხლა წარმოვიდგინეთ ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენი პორტები, სადაც აი ესე ამბერ უამრავი ქვეყნის ხომალდები, გემები შემოდიან, ტვირთი შემოდის, დაბხულობით მგზავრები შემოდიან, არის აბსოლუტურად დაუცველი. შემთხვევაში ძალიან კარგად ორგანიზებული სანაპირო დაცვა, რომელიც თავისად დაავლების შესანიშნავად ასრულებს, მაგრამ არ უნდა აურიოთ, რომ სანაპირო დაცვას აქვს თავისი ფუნქციები და სამხედრო საზღვაო ძალებს აქვს თავისი ფუნქციები, რომელიც დისციპლინად ერთმანეთისგან განსხვავდება. სამხედრო საზღვაო ძალების მთავარი მოვალეობაა ყველა იმ საფრთხეების მოგერიება, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებას ემუქრება. ამ დროს, როცა თქვათ სანაპირო დაცვა, ეს არის პოლიციური სტრუქტურა, რომელიც აი კანონის დარღვევის ფაქტების აღკვეთაზე მუშაობს. ამიტომ უნდა ვიზრუნოთ დღეიდანვე, რომ საქართველოს ადგილ სამხედრო საზღვაო ძალები, რომელიც შეიძლება აი ქვეყნის ინტერესების დაცვას ზღვაზე. აი ხახან სურამდესთანაც აი ბათუმში იყო ჩამოსული ნატოს ერთ-ერთი შინაერთი და მას მასპინძლობას უწევდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს შინაერთი არის თუმცა აი სამხედრო შინაერთი, რომელიც ასრულებს სამხედრო ამოცანებს. ამიტომ აი აქ ჩვენ როცა არ აყოს სამხედრო ძალები, როცა არ აყოს სამხედრო მეზღვაურები, რომლებიც აი ამ ნატოს სამხედრო მეზღვაურებთან ერთობლივად შეასრულებენ სხვადასხვა დავალებებს, სხვადასხვა მისიებს ამოცანებს, ეს ქვეყნის იმიჯისთვისაც ძალიან ცუდი არის და ასე თქვა, აი ჩვენი როგორც საზღვაო ქვეყნის წარმოჩინა იქნება ძალიან აი დასუსტებული.
ძეგლსელებო, კობალი გლიკაძე ესაუბრებოდა თემურ ჩაჩანიძეს, სამხედრო მიმოხილვას და სამხედრო ფლოტების ისტორიის მკვლევარს. თავის ყოველკვირეულ რუბრიკაში დაბრკოლების ზოლი ეს ინტერვიუ ფრაგმენტი ამ გადაცემიდან დღეს ჩვენ გავიმეორეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მოელიან, რომ მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში ევროკავშირის ლიდერები მიაღწევენ შეთანხმებას, რაც შესაძლებლობას მისცემს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს, რომ რაც შეიძლება მალე გამოაცხადოს რეფერენდუმის თარიღი ევროკავშირში თავისი ქვეყნის დარჩენის თაობაზე. ევროკავშირის ხელმძღვანელობამ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ მიღწეულია მნიშვნელოვანი პროგრესი საბოლოო კომპრომისის მისაღწევად. გობალი გლიკაძეა პრაღაში.
18-19 თებერვლის სამიტი ბრიუსელში წარმოადგენს კულმინაციას იმ მრავალკვირიანი მოლაპარაკეებისა, რომელიც მიზნად ისახავს კონსენსუსის მიღწევას ბრიტანეთის კავშირში დარჩენის თაობაზე წარმოქმნილი უთანხმოების დასაძლევად. ერთი თვის წინ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა შეიმუშავა იმ აუცილებელი რეფორმების წინადადებათა პაკეტი, რამაც უნდა შეაჩეროს ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა, ეგრეთ წოდებული ბრექსიტი, რასაც კატასტროფული ეკონომიკური შედეგები ექნება მთლიანად ევროპის ბლოკისათვის. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა 18 თებერვალს სამიტის დაწყების წინ ჟურნალისტებთან პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საკმაოდ არის დარწმუნებული კონსენსუსის მიღწევაში, თუმცა დონალდ ტუსკმა უფრო ფრთხილი პროგნოზი გააკეთა.
როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ვიმყოფებით დიდი ბრიტანეთის საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარე ძალიან რთული და ფაქიზი მოლაპარაკებების შუაგზაზე. თუმცა ერთი რამ ჩემთვის აშკარაა, ეს არის გადამწყვეტი სამიტი. ამაში ეჭვი არ
მეპარება.
როგორც აღინიშნა, დონალდ ტუსკმა შეიმუშავა რეფორმების პაკეტი, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება ცალკეული წევრების უფლებამოსილების გაზრდას და შრომით იმიგრანტების შემთხვევაში ბრიუსელისაგან დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღებას შეეხება. ბრიუსელში იმყოფება ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, რომელმაც განაცხადა, რომ 18-19 თებერვლის სამიტზე იბრძოლებს ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენისათვის.
Well, we've got some important work to do today and tomorrow.
ეს დახვალ დიდი სამუშაო გვერდს. მე ბრიტანეთისთვის ვიბრძოლებ. თუ კარგ შეთანხმებას მივახცევთ, მე მას დავთანხმდები, მაგრამ არ მივიღებ ისეთ გარიგებას, რომელიც ჩვენ საჭიროებებს არ ითვალისწინებს. ჩემი აზრით, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ყველაფერი სწორად გავაკეთოთ, ვიდრე ვიჩქაროთ და მხოლოდ კეთილინების იმედად დავრჩეთ. ფიქრობ, ბეჯითი შრომით შევძლებთ ბრიტანეთისთვის სასიკეთო შეთანხმების
მიღწევას.
კამერონის მიერ ნახსენები კარგი შეთანხმების ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია ბრიტანეთისათვის უფლების მინიჭება სასწრაფოდ შეწყვიტოს და 4 წლის განმავლობაში აღარ გაიღოს სახელმწიფო შემწეობა ევროკავშირიდან ჩასული შრომითი მიგრანტებისათვის. რაც შეეხება თავად რეფერენდუმს, რომელზეც ბრიტანეთის მოსახლეობამ პასუხი უნდა გასცეს ევროკავშირში ყოფნა არ ყოფნის საკითხს, იგი 2017 წლის ბოლოსათვის იგეგმება.
კოლეგლიკაძე გიამბობდა ევროკავშირის და ბრიტანეთის ურთიერთობის გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ზოგადად, ახლა ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ მუსიკას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის ავტორი ვახო ხვიჩია.
ფრანგ
ბელგმა კომპოზიტორმა ვენსან სიგალმა მალელი მუსიკოსი ბალაკე სისოკო 2009 წელს გაიცნო. მათ უჩვეულო ექსპერიმენტის ჩატარება გადაწყვიტეს. აფრიკულ არფად წოდებული საკრავის, კორასა და კლასიკური ევროპული ინსტრუმენტის, ვიოლონჩელის დაკავშირება. შედეგად გამოიცა ალბომი Chamber Music, რომელმაც თავისი აკუსტიკური ფორმებითა თუ შინაარსით გაოცება და ამავე დროს საყოველთაო აღფრთოვანება გამოიწვია. დისკზე ყველაფერი უცხო იყო. დასავლეთ აფრიკელი გრიოტების უძველესი ხალხური მელოდიები ბაროკოს პერიოდის ევროპული კლასიკის მოტივებით გახლდათ გაჯერებული. კორას ანკარა ლაღებგერები ვიოლონჩელის მძიმე ღრმას უნქვას ერწმოდა. ვენსან სიგალმა და ბალაკე სისოკომ კიდევ ერთი ალბომი გამოსცეს, სახელწოდებით ღამის მუსიკა. სხვადასხვა მუსიკალური კულტურის წარმომადგენლებმა კვლავ მოახერხეს კრიტიკოსებისა თუ მსმენელების ყურადღების დამსახურება. ოდა საჰარის უდაბნოში ამ აკუსტიკურ მოგზაურობის პარალელურად თავად არტისტების შესახებაც მოგახსენებთ. ბალაკე სისოკო 1968 წელს ბომაკოში, მალიში დაიბადა. როგორც გრიოტთა ჭეშმარიტ შთამომავალ შეეფერება, ბავშვობიდანვე მუსიკოსების გარემოცვაში იზრდებოდა და კორაზე დაკვრის ხელოვნებას ეუფლებოდა. ინსტრუმენტზე აფრიკულ საკრავთა მეფეთ რომ მიიჩნევა. პროფესიულ სცენაზე 29 წლის ასაკში, სახელოვანი ბიძაშვილის, საქვეყნო ცნობილი კორაზე დამკვრელის ტუმანი დიაბატეს წყალობით გამოჩნდა. ნათესავებმა დუეტი ჩამოაყალიბეს და 1997 წელს გამოსცეს დისკი New Ancient Strings, რომელსაც დიდი წარმატება ხვდა წილად. სწორედ ამ ალბომმა გაუთქვა სახელი დამწყებ მუსიკოსს. ბალაკე მალევე გახდა მოთხოვნადი ინსტრუმენტალისტი. მისი საშემსრულებლო ხელწერით მრავალი არტისტი დაინტერესდა. მაგალითად როკია ტრაორე, როს დეილი, ტაჯ მაჰალი და მრავალი სხვა, რომლებთანაც ერთობლივ პროექტებში მიიღო მონაწილეობა. ეხება ვენსან სიგალს, როგორც ზემოთ უკვე ვთქვი, ფრანგი კომპოზიტორი, ვიოლონჩელისტი და ბას-გიტარისტი გახლავთ. მუსიკალურ წრეებში ცნობილია, როგორც მულტიკულტურული ხედვის მქონე არტისტი, დახვეწილი გემოვნებით გამორჩეული ხელოვანი. კლასიკური განათლება ლიონის მუსიკისა და ქორეოგრაფიის კონსერვატორიაში მიიღო. პროფესიული სოლო კარიერა კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც პარიზში დასახლდა და ექსპერიმენტების კეთებას მოჰყვა. ვენსანის ინტერესების სფერო სხვადასხვა ჟანრის მიმდინარეობების სინთეზი და საკომპოზიტორო საქმიანობა იყო. მისი პირველი ნაბიჯები ევროპული კლასიკის, თანამედროვე ელექტრონული მიმდინარეობების, ჯაზის, როკისა და ეთნიკური მოტივების აღრევას უკავშირდებოდა. სოლო პროექტების გარდა ისეთ არტისტებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც არიან სტინგი, სეზარია ევორა, ელვის კოსტელო, ნანა ვასკონსელოსი და მრავალი სხვა. და ბოლოს ზემოხსენებულ პროექტს ღამის მუსიკას დაუბრუნდებით. დისკი ბომაკოში, მალის დედაქალაქში, ორ ნაწილად ჩაიწერა. პირველი ერთი ღამის მანძილზე, ბალაკე სისოკოს სახლის სახურავზე, ხოლო მეორე დღის სახელოვან აფრიკულ ხმის ჩამწელ ლეიბლზე ბოგოლან. იმპროვიზაციული ბუნებისა თუ ინტიმურობის გამო ალბომისგან კომერციულ წარმატებას არც პროდიუსერები ელოდნენ და არც თავად მუსიკოსები. თუმცა ყველასთვის მოულოდნელად ეს ლირიკული ნამუშევარი მსმენელებმაც შეიყვარეს და კრიტიკოსებმაც აქეს დაადგინეს.